Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Татарстан тулкынында программасы, микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова һәм бүген бездә кунакта, кабаттан кунакта дип әйтсәк тә була, көтеп алынган кунагыбыз Мәскәү татар штабы координаторы, үзе инде Казан шәһәрендә туып үскән, бүгенге көндә Мәскәүдә яшәүче кыз Гөлнара Яролина. Гөлнара, хәерле көннәр, исәнме?
Исәнсез.
Гүлнараны менә шулай инде башкалабызга кайткан саен без электрип алабыз дип әйтсәк тә була, шулай бер-беребезгә кунакка ирешәбез. Ул безгә Мәскәү яңалыкларын алып килә. Һәм инде бүген дә без нәкъ менә Мәскәү татар штабындагы яңалыклар турында сөйләшербез. Гүлнара, инде тапшыруыбызны шуннан башлыйк. Яңа еллар ничек узды һәм иске еллардагы шушы яңа еллардагы яңалыклар белән башлап китик әле.
Безнең яңа елларда бик күп чаралар узды. Аларда инде ул яңа ел чыгышчысы. Безнең берничә возрастной группа бар. Гомумән ул яшьләр якшәмбе инде анда безнең студентлар гына. Аннары эшмәкәр кешеләр, анда студентлардан олырак кешеләр һәм әлбәттә без яраткан өлкәннәр. Өлкәннәр кешеләре дә уздырдык. Безнең Конгресс татар дигән оешма бар, анда хәзерге менә булган чараларда бик күп патриотик темаларны ачабыз. Һәр бер атнага җыелыш була да, төрле-төрле генераллар, полковниклар, шундый бик шәхесләр киләләр дә, һәм алар бездә һәр вакыт нигәмәдә тоталар, ничек анда кайфләре, һәм без алар белән шулай ук әңгәмәдә. Якшәмбе яшьләр кичәсендә без яңа ел кичәсен уздырдык. Студентлар өчен генә кичә узды ул. Без лофт алдык һәм анда инде 100 студентлар булды. Алар өчен гомумән инде татар телендә алып баручылар һәм рус телендә ике телдә алып бардык. Алар өчен һәр вакытта инде без яңа конкурслар уйлап чыгарабыз. Шулай итеп, алар өчен инде бу шундый көтеп алынган кичә.
Гүлнара, бу сезнең һәр якшәмбе көнне шундый кичә оештырыламы?
Әйе.
Яки яңа елда гына шулай оештырылдымы?
Яңа ел кичәсе инде ул чыршы кичәсе ул һәр елны үткәрәбез. Ә менә якшәмбе яшьләр кичәсе ул һәр якшәмбе була. Яңа ел кичәсе инде ул менә бер елга.
31 декабрьдә, димәк, сез бәйрәмне Мәскәү татар штабында әйттегез.
Әйе.
Менә шул турыда безгә сөйләле, ничек анда Мәскәүдә яңа елны каршылыйлар?
31 декабрьдә безнең штаб татар дигән квартирабызда, ул инде иң үзәгендә, Мәскәүдә. Һәм аны яшьләр үзләре безнең белән бергәләп булсыннар өчен без аларны яңа ел кичәсенә чакырдык. Бәлки бөтен яшьләр инде үзләре әни-әтиләр янына киттеләр. Бик күп булмады ул. Бер 10 кеше генә калган иде һәм шулар белән шулай чиста гомен иләр шәмне үйдә ничек өстәл табында үзеңчә генә җыясыз бит инде менә әти-әниләр янында менә шулай ничектер иләрчә булды ул кичә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта Мәскәү татар штабы координаторы Казан кызы Гүлнара Яруллина. Ул безгә Мәскәү татар штабындагы яңалыклар турында сөйләргә дип килде. Гөлнара, инде без искә төшереп китик әле. Менә Мәскәүгә килеп эләккән гомумән һәр татар кешесе өчен дә шушы Мәскәү татар штабы квартирасына килеп мөмкинлеге бар. Сезне кайдан табып була? Адресларны без әйтеп китик, иң беренче кабатлап.
Безнең адресларыбыз бөтен социаль челтәрләрдә дә бар. Интернетта штаб татар Москвы дип язсагыз, анда инде чыга. Большие Каменщики, дом 2. Вот шул өйдә безнең шул якты өебез.
Әй, һәм Гөлнара анда сезне каршы алачак. Гөлнара, белүемчә инде үтеп киткән 2022 елда сез әле яңа проектларда булдырдыгыз. Әйдә, без менә шушы проектларга тукталып китик әле. Алар нинди проектлар?
Бу гомумән инде яшьләр өчен проектлар, бөтен татарлар өчен, менә гомумән без татарларга татар телендә онытмас өчен без рәхәт кичләре уздыра башладык.
Рәхәт кичләр дип атала бу проектның исеме.
Әйе, рәхәт кичләре. Шулай рәхәт дип атап куйдык та инде без аны. Рәхәт бит инде дип сорадык. Рәхәтме? Әйе, рәхәт. Менә шул рәхәт кичләре булсын инде дип матур итеп атадык. Шул кичләрдә без ул инде танышу, бер-берсен якынлаштыру һәм татарлар анда татар җырларын җырлыйлар, гитарадамы, баяндамы, анда инде өстәл уеннары уйнаебыз. Безнең татар өстәл уеннары бар. Алар безгә дә килде Казаннан. Мишәләр уеннары да бар. Нижгар татарлары бик күбрәк Мәскәүдә.
Әйе.
Менә алар да бик кызык уен уйлап чыгардылар һәм менә шундый яңа уеннарны без бу кешеләргә күрсәтеп уйнаттырабыз. Һәм шул кишләрдә без татар телендә сөйләшергә тырышабыз. Мақсат та біздің ең түп мақсат енді әлбәттә татар тілін ұнатмасқа, татар тілінде сөйлешергә. Алар мені тыңлыйлар да әйтәләр, син шулай матур сөйләшәсең татар тілін, қаян өйрәндең? Мен әйтәм, мен үзем Қазаннан мәктәптә өйрәндем. Минем мәктәптә 5 көн атнага булды татар теле. Татар теле, татар әдәбияте, шуңа күрә инде мин шулай итеп татар телен беләм. Һәм әлбәттә шул телдә сөйләшергә кирәк. Музыкаль сәфәрләрендә тыңларга, Телеграмда бар татарча яңа чыгарган альтернатив музыка, аларны да җибәрәбез безнең яшьләргә тыңларга, аларны да тыңласыннар. Менә шулай итеп татар телен онытмас өчен шундый зур эшләр алып барабыз.
Гөлнара, син үзең татар гимназиясында укыдың Казанда?
Юк.
Татар теле көн саен керә торган мәктәптә. Ничәнче мәктәптә укыдың син?
Мирный мәктәбендә. Анда безнең бар иде, шулай итеп укыттылар.
Гөлнара, без инде искәртеп китик әле, менә бүгенге көндә Мәскәү татар штабында ничә кеше? Анда татар милләтеннән булган кешеләр генәме?
Юк, анда безнең төрле-төрле төбәкләрдән килә торган кешеләр, анда Азиядан бар кешеләр, Ташкенттан бик күп татарлар, алар да бик күчеп килдеме. Безнең тарихтан карасак та инде бездә бик күп татарлар Ташкентка күчтеләр, аннары Оренбург, Ульяновск, Самара, Түбән Новгородта бик күп татарлар, чит илләрдән бар кешкәннәре.
Гөлнара, алар менә татарларны табасы татарлар белән очрашасы килгәнгә киләме татар штабына, яки аларның татар телен өйрәнәселәре килә һәм алар шушы татар телен өйрәнергә әзерме? Мисал өчен, алар арасында бит инде бер дә татар теле белмәгән кешеләр күптер. Бирәк тә Мәскәүдә булгач.
Әйе, миңа язалар кешеләр, алар әйтәләр миңа, менә мин татарча сөйләшмим. Мин сезгә килә аламмы? Менде әлбәттә килә аласыз. Теләгегез булса, сез аны бит аңлый башласыз. Безнең белән без бит һәр вакытта татарча, русча сөйләшәбез һәм һәр вакыт аңлатабыз. Ничек яңа сүзнең тәрҗемәсе була. Менә бу яңа кешеләрне, алар татар телен белмәгән кешеләрне без инде шундый адаптация ясыйбыз. Алар бик, менә мин татарча белмим, мин анда нишлим инде дип. Ничек инде нишлисең? Син безнең белән шулай аралашасың. Минемчә, менә Мәскәүдә 60-70% гына бар аңламый торган татарлар. Бөтенесе күчеп килгән бит инде. Менә бик матур, чиста татарча сөйләшкән кешеләр дә бар инде ул, әлбәттә, Татарстан яшьләре. Төрле-төрле диалектлар бар, һәм алар инде ничектер үз диалектында сөйләшмиләр. Менә сез миннән көлерсез дип әйтәләр.
Оялалар, әйме?
Оялалар, әйе. Һәм мин һәр вакытта да кемдер көлә башласа, мин аларга наоборот әйтәм, көлмәгез, ул бит сезне яба, һәм сез сөйләшмисез. Ә мин инде гомумән аларны сөйләштерәм. Һәр вакыт алар оялмасыннар өчен, ә менә үз телендә ничек беләләр, шулай сөйләшсеннәр. Хата булса, ул бит инде бик зур проблема түгел.
Әлбәттә, белмәү гаеп түгел, ә белергә теләмәү гаеп. Кеше бит теләге булып, үзенең туган телен яңартырга, нәрсәдә булса өйрәнергә килә икән, әлбәттә, моннан көлергә кирәкми. Һәм менә Мәскәү татар штабының шушы юнәлештә инде бик тугры эшләве әлбәттә сөендерә. Гөлнара, татар штабында нәкъ менә безнең республикабыздан, Татарстан республикабыздан кешеләр бармы, күпме? Статистикасына да тукталып китик әле шуның.
Татарстаннан бик күп монда Мәскәүгә күчеп килгәннәре, алар инде бик зур почетта. Мин үз татарларымны сразу күреп беләм, и сразу әйтәм, син Татарстаннан дәр инде дип. Алар бит инде күренә.
Димәк, аерылып тора, әйме Гөлнара? Нәрсәсе белән менә нәкъ аерыла? Йөзе белән, әйме? Татар кызы, татар егете тагын.
Татар кызлары бик матур, минемчә, Татарстан кызлары. Тагын инде сөйләшү белән, әлбәттә, бик матур, саф, чиста, минемчә, Татарстанда бик зур, яхшы белем. Инде ул татар телен белергә мин үземдә менә атнага 5 тапкыр татар телен өйрәндем. Барыбер әни, әти белән аралаша идем өйдә дә, һәм апаларым, бабайларым белән дә, алар да минем белән һәр вакыт татарча гына сөйләшәләр иде. Һәм интонацияләре, ничек сөйләшүе, мин аларны кай яклардан да ишетәм, әлкиме, һәм Оренбург татарлары үз диалектын белән ничектер аерыла. Менә аларны тыңласаң, син дә аңлыйсың, аһа, алар шул яклардан. Вот шуңа күрә мин Татарстаннан татарларны минемчә бик яхшы. Аларны күрәм дә, ишетәм дә, син Татарстаннан дип әйтәм.
Сүйген ярым байларда Сандуға шүмәйтіп сайра Сүйген ярым байларда Сандуға шүм ұшасыңы Кепті ініді күлләрін Сандуға шүм ұшасыңы Кепті ініді Синең янга барып кайта һәр көнне күңелләрем Синең янга барып кайта һәр көнне күңелләрем Акрын искән җил селкедә агыйдыл камышларым Акрын искән җил селкедә агыйдыл камышларым Дип айрылмый шудар белмим айрылсаңчларым Кем айрылмый шулар белми, айрылса ақшыларым. Мағиділер тұқынлана, тұқынлана, құлғана. Мағиділер тұқынлана, тұқынлана, құлғана. Бақсыз сайра бағысынса, сандың башта мұғдана. Бақсыз сайра бағысынса, сандың башта мұғдана. Алияны гармун кимнер уйнатыр инде моңлы киште алияны гармун кимнер уйнатыр инде син булмагач күңел мине кимнер юатыр инде син булмагач күңел мине кимнер юатыр инде
Рустам Закиров башкаруында халкыбызның жумга көй яңгырады. Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта Мәскәү татар штабы координаторы Гөлнара Яруллина. Гөлнара, безнең Мәскәү татар штабына ничә ел булды?
22-нче елда безнегә 25 ел тулды.
Әйе, менә 25 еллык юбилей әйме үтеп киткән. Һәм менә чагыштырып карасак, Гөлнара, ел саен шушы Мәскәү татар штабына керүчеләр, теркәлүчеләр артама.
Әйе, һәр елны арта, кешеләр киләләр, һәр вакыт язалар яңа кешеләр. Миңа инде ул бик шундый шатлыклы хәбәрләр, һәр вакыт яңа кешеләр килгәндә, бүген дә менә телефонда язалар, сезнең номерны бирделәр. Менә мин Домодедовада яшим, шундый-шундый кыз шулай-шулай дип шөгыләнәм шул һөнәр белән, һәм сезгә язарга дип әйттеләр, номерны бирделәр дип. Менә бүген генә дә телефонымда шундый хәбәр булды. Мин аларга сөйлим. Әз генә кыскача татар штабы турында нәрсә белән шөгыләнәбез, безнең төп максатларыбызны һәм кичәләребез турында. Безнең YouTube роликлары бик күп, штат татар Москвы, национальный конгресс, деловой клуб 16 мне там.
Милли конгресс.
Милли конгресс, айе. Хам вот шундый роликларны аларга жиберен дә, аннан инде күренән ничек безнең кешеләр уза. Күрәләр ничек безнең кызык һәм шундый патриотик темаларны ачканда инде алар әйтә бер. Менә бу кешегә чакырырга зинһар, менә бу миңа темалар бик кызык булар иде. Шулай.
Гөлнара, инде син менә әйтеп киттең, узган елны сезнең рәхәт кишләре дигән проект барлыкка килде, әйме? Шушы проектны сез бу елда да дәвам итәчәксезме?
Әлбәттә. Бу елны да инде безнең 22 январда рәхәт кишләре узачак. Анда без татар телендә сөйләшәбез, өстәл уеннарында уйныйбыз һәм безнең бик актив егетләр бар. Алар гитарада уйната һәм безне җырлаталар татар җырларын.
Бер очрашуда ничә кеше була менә әлеге штабта?
Менә соңгы яшьләр кичәсендә рәхәтчеләрне 100 кеше булды.
Гөлнара, белүемчә бит инде менә 25 ел эшләп килә. Шушы Москва татар штабы сездә инде югары уку йортларында укучы студентлар да бик күп. Менәктә менә Мәскәүгә килеп, Мәскәүдә төпләнеп сезне эзләп табалар. Һәм бит әле шундый традиция дә бар. Һәр университет, һәр югары уку йорты төрле шундый милли бәйрәмнәрен үткәрә. Әйдә без менә шуларга да тукталып китик. Сездәге татар штабында торучы студентлар безнең милләтебезне ничек итеп күрсәтәләр? Нинди чаралар оештырыла?
Безнең 22 елда инде 13 югары белем алу университетларда караван нации дигән кешеләр түгел инде, ул инде һәр институтта шундый встречалар.
Милли очрашулар.
Әйе, милли очрашулар. Менә шунда инде безнең студентлар һәр вакыт бездән инде ул татар ашамлыклар, әлбәттә инде өч почмак, бәлеш, шәк-шәк, аларны һәр вакыт бездә өстәлдә күрсәтәбез. Татар китаплары һәм һәр шундый кеше аларның очрашуга татар биюләрен күрсәтәбез. Безнең ансамбль бар, ансамбль Илдан. Мәскәүдә һәм алар өчен шундый бию күргәзмәсе ясыйбыз. Алар белән шулай итеп сөйләшәбез дә, алар безнең студентлар өчен шундый танцевальный номер.
Бию номерлар бүләйтә.
Һәм һәр вакыт студентларыбыз, мин үзем һәр вакыт шундый очрашуларга барам, йөрим һәм төрле-төрле милләтләр үзләренең шундый төп ниндидер изюминкасын күрсәтә һәм инде безнең өчен һәр вакыт тәмле татлы ризыклар. Алар инде бик яратып ашыйлар, аны күрсәтәләр. Нәрсә бу шәк-шәк, ничек инде шундый тәмле ул татлы ризыклар. Һәм киендерәбез матур итеп кызларны, алар өчен татар костюмларын бирәбез егетләрне дә. Без менә шулай итеп күрсәтәбез, безнең татарлар ничек матур итеп каршы алалар инде һәр вакыт безнең иң минемчә яхшы традиция каршы алу.
Кунакчыл халык бит без.
Әйе, һәм аларны күрәләр, әйтәләр инде, әйе, сез бик яратасыз табыннарны әзерләргә, әйе, һәм инде менә бу ризыкларны күрсәтеп, инде һәр вакыт менә сезгә инде бәлеш ашарга гына килергә чакырыгыз, безне һәр вакыт шунда дип әйтәләр.
Гөлнара, ул менә ничек үтә? Шушы бер көн билгеләнеп куела һәм анда төрле милләтләр үзләрен күрсәтәләрме? Яки бер көнне менә татар милләтен, икенче көнне урыс милләтен, өченче көнне башка милләтләрне күрсәтүме ул?
Юк, ул бер көндә уза.
Бер көндә барысында күрсәтеп, ярыш кебегрәк шундый күргәзмә шикелле.
Енді ұлып шынды матур ярыш деп әйтсәм була. Шынки анда бүтін түрлі милетлер өзінің иң матур ғырып ғадетін көрсәтә. Хәм бізнің дәмінді ол татар биюләрі матуры хәм ризықлар. Например, Дагестанларда аларда да бетінді биюләрі өзінші.
Әйе.
Актив шундый егетләр, бигрәк күп бийләр, кызлар инде янында гына йөриләр, ә менә егетләр бик актив бийләр. Ә менә безнең татар биюендә инде күбрәк минемчә татар кызлары үзләрен күрсәтәләр ничектер. Аннан инде күрәсең, нинди аермалары бар.
Шушы милләтләр арасында.
Әйе.
Бик күңелле конкурс. Шушындый чаралар белән сезнең Казанга да килгәнегез юкмы, Гөлнара? Мәскәү татар штабының. Юк.
Бу бит инде Мәскәүдә үткәрә торган чаралар. Мәскәүдә бик күп төрле милләтләр яши. 4 миллионлап кешеләр. һәм анда төрле-төрле милләтләр дә яши. Шуңа күрә инде менә шундый очрашулар минемчә инде берләштерә бөтен милләтләрне. Һәм менә Казанда бит килсәң, бөтен сәйтәр: "Ой, сездә монда бит бөтенсе татарлар, татарлар гына яши, руслар яшәмиләр дә инде, руслар булсалар да татарлашалар инде бөтенсе" дип йөриләр. Мин дә әйтәм: "Юк, сез монда төрле милләтләр дә бар. Төрле мусульманнар яши, күрәм, төрекләрне күрдем, ну, минемчә миндә татарлар гына түгел."
Көннәр инде менә рәхәт кешеләре проектына тукталып киттегеме? 2023-нче менә хәзер килгән елга сезнең планнарыгыз да ишетәсе килә. Яңа нинди проектлар көтелә микән? Чөнки алар сездә һәр вакытта булып тора, кайнап тора татар штабы.
Әлбәттә инде без яшьләр белән аралашып, яшьләрнең яңа нинди күргәзмәләре була һәм ничек яңа проектларны алар белән һәр вакыт үзебез уйлап чыгарабыз. Һәм менә безнең киләчәк очрашуыбыз инде ул иске яңа елга багышланган. Шунда без теге елны ябабыз да, һәм яңа елга кереп, шундан без яңа проектлар уйлап чыгарырбыз дип уйлыйм. Һәм безнең инде бар берничә уйлавыбыз. Менә хәзер бик популяр була бит инде камеди дигән, татар батл дип ясыйбыз бит инде. Безнең бик актив татарлар бар, алар үзләре чыгыш ясыйсы килә. Һәм менә без аларга шундый мөрәҗәгать бирә алабыз. Менә син җырлыйсың киләме? Әйдә җырла. Менә шундый кешеләр ясыйбыз килә уйыбызда. Һәр кеше инде без үзебез беләбез ничектер уникаль, һәм алар инде үзләрен дә күрсәтәсе килә бит. Һәр вакыт күрәсең, тыңлыйсың, бик матур тавышлар чыга менә шул кешеләрдән. Аларны тыңлыйсың да әйтәсең: "Әйдә җырла, син үзең дә бик матур җырлыйсың, әйдә үзең чыгыш яса" дип. Аларга мин шулай итеп әйтәм дә алар: "Ну, мин оялам, аларны чыгарам үзем".
Һәр кешенең бит күңел түрендә яшеренеп ята торган талантлары бар. Кемдер менә шул психологик моментлар дип әйтәбез инде без аны. Кемдер ояла, кеше нәрсә әйтер дип уйлый. Шулай бит, Гөлнара, синең дә әйтүең, менә оялып тормаска, татар штабына килергә, шунда инде кешеләр ачыла, татарлар да бер-берләрен таба һәм талантлар да ачыла. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта, инде студиябездә яш китеп алынган Казан кызы, үзе бүген Мәскәү шәһәрендә яши һәм татар штабы координаторы булып эшли. Гөлнар әле ул безгә һәр даим килеп, шушы татар штабындагы яңалыклар белән безне таныштырып торыр. Гөлнар, инде без кабаттан радио тыңлаучыларыбызның исләренә чырып үтик. Әгәр дә сез менә Мәскәүгә килеп, бүген анда төпләнеп, әйтик, танышлар эзлисез икән, әйме, кая барырга хәтта белмисез икән, сез инде шушы Мәскәү татар штабына мөрәҗәгать итә аласыз. Анда сезне менә Гөлнара, аның координаторы, каршы алачак. Инде Мәскәү татар штабы дип без язсак, шулай бит эзләүдә Гөлнара, ул килеп чыга. Инде безнең адресын да әйтеп китик:
Большие Каменщики, дом 2, 15-нче фатирының номеры.
Әйе, шушы Мәскәү татар штабы дип аталучы фатирда менә кешеләр бер-берләрен таба, хәтта гаилә корган.
Ой, безнең бу елда 20 гаилә яңа
22-нче елда.
22-нчедә 20 яңа пар барлыкка килде.
Сезнең шушы штабта танышып.
Әйе, әйе. Шундый һәр елны менә без статистика алып барабыз. Әле аның бу саныннан аны мин генә белгән. Әле бар кешеләр кем әйтмиләр бездә танышканы.
Сер итеп саклыйлар. Шундый күркәм эшләр, шундый матур эшләр эшли Мәскәү татар штабы. Һәм инде без шундый күңелле матур нотада, Гөлнара, синең белән саубуллашабыз. Әмма без сине инде бераздан студия безгә кабаттан шушы яңалыклар белән көтеп калабыз. Бүгенге көнеңне безнең белән булганың өчен зур рәхмәт.
Сезгә рәхмәт бик зур.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Мәскәү татар штабы координаторы Гөлнара Яруллина булды. Тапшыруыбызны Мәскәү шәһәрендә яшәүче милләттәшләребезнең Шишмә ансамбле чыгышы белән дәвам иттерәбез. Халкыбызның Наласа көен мандолинада Фирдәүс Вафин, фортепианода Рифкат Асиков башкарган язма. Thank you. хәзер ансамбльны озак еллар дәвамында җитәкләгән Рифкат Асиковның ике җырын тыңлагыз. Туган авылым күле. Мөнир Бакиров шигыре. Мөнир Бакиров башкара. Фортепианода Мөнирә Хабибуллина.
Матур, корша киля гурмана, эремеде агамсу, ичеп туймас темлесу, ичеп туймас темлесу. Овалымнан ярак түгел, ызым кова күле бар. Шул жерлерде яшагандар, біздің бұл бар бабайлар. Әр ел сайын баш ерге, қайтам шул ізге жерге. Сәлем сиңа туған як, баба чагам музған як, баба чагам музған як. Баба чагам узда минем, узан кува күлемде. Суван мина бүгенде, сәлем сиңа туған як, бала чагым узған як, бала чагым узған як, бала чагым узған як.
Китмегез турғайлар. Резиде Валиева шигыре. Зилера Бикбова башкара. Фортепианода Мөнирә Хабибуллина. Валерия Ахмедшинның «Шығарсыңмы қоршы оларға» деген кейін домрыда Владимир Кобяков, фортепианода Рифкат Асиков ойнаған язма. Күзләрем тик сине эзлиләр. Мустафа Нығман шиғырынә, Рөстәм Яхин язған жыр. Наил Ғарифжанов башқара. Фортепианода Мөнирә Хәбибуллина. Мәскәү шәһәрендә яшәүче милләттәшләребезнең Шишмә ансамбле чыгышын тыңладыгыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы тәмам. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гүлсә Җаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә. Шигъри сәхифә. Шагыйрә Шәмсия Җиһангирова.
Бер кешегә юк эшемдә каралык. Яхшы сүздән китә җаным таралып. Күктәге йолдыз санынча бәхетем арткан саен тора һаман яралып. Хысыт бәндә ташыргытса үземә, нахак әйтсә әгәр бәреп күземә, әреплешмим, хау да хау дип, тик торам, жазасыны бирер дип, бер хыдам. Бу халәтем түгел куркаклыгымнан, Ходай бирмеш бары жан аклыгымнан, кызганамын хысытны шул минутта, янар бу дип бер шак жиде тәмухта. Каккаласа, суккаласа да язмыш, тоткан киблам бер генә, үзем булмыш. Бетәр булсаң күгәреп уякерләнеп, йөрү нигә яшим дип силәнеп. Яшәүемнең төп асылы бер генә. Ходам белә, инде белдең син менә. Йыгылырмын тайып шул мәлхуштан мин, дус итсәгәр мине берәр дошманым. Дошманнарым юк та бугай дөньяда. Бәлкем бардыр, тик минем күргәнем юк. Әншек этләр шәңләсә дә артымнан, нәселлесе каршымда өргәне юк. Көтү әле яңа гына кайткан, авылга таралган сүт исе. Бала чакның якты хатирәсе, ап-ақ хатирасы, сүт түсле. Кишке ыңгыр. Әнкәм сыйыр сауа, 10 литрлы шиләк тутырып. Ә мин сабыр гына көтеп торам күтәртмә баскычка утырып. Менә-менә әнкәм туктап калыр. Кузгалыр урыныннан сыйыр да. Дуга кылыр әнкәм иштән генә Ходайның биргән бу сыйына. Ә аннары миңа таба борылып әйтер. Кызым, бераз гына көт. Сузар гадәтенчә шиләгеннән шынаякка салып парлы сөт. Бисмиллагыны оныта күрмә балам. Онытмасаң бик зур үсәрсең. Үсеп җиткәч бәхеткәең булса, ерак-еракларга китәрсең димәсидән кем. Ышангандыр шит җирләрдә бәхет көткәнгә. Эштән генә җаны киселгәндер рәхәт күрми гомер үткәнгә. Ә мине шәм сөтне каударланып, бурыныма куна күбеге. Бүтән бер җирдә юк парлы сөтнең шул бала чактагы кебеге. Әнкәм дә юк, сыер, парлы сөт тә, авыл да елдан ел искерә. Җирдә яшәүләрнең фанылыгын зират кына искә төшерә. Бала чакта күбәләктәй канатланып, ышайдым кунып гөлдән гөлгә. Бик сак кына карап тора иде хаят. Тия күрмә берүк, тия күрмә. Канатларын ныгып җитмәс борын егылмасын дип гөл тажыннан, үз канат астына сыендырып, әнкәм килә иде гөл алдымнан. Үскәш, шаркыштай канатланып, гөл тажыннан күчтем зәңгәр күккә. Сөйгән ярым миңа иңен куйды. Болытлардан дип егылып төшмә. Инде хәзер шар канат талган. Гүл дә сындырмый, зәңгәр күк тә, иң дә куймый бер кем, һәм әйтми дә, егылып китмә дип, егылып китмә. Бу тормышның тәмен татып яшим, һәр мизгелен тоям гомремнең, Ходан биргәненә шөкер итәм, мин нәфесле кымсыз түгелмен. Кая барсам шунда дуслар табам, кулларымны сузып күрешәм, өлешемә тигән өлешемне жан дусларым белән бүлешәм. Бу тормыштан күпне өмет итмим. Җирдә яшим икән, шул җитә. Бүгенгесен исән имин үтсәм, алда мине яңа көн көтә. Яңа көнгә керфек каккан саен, рәхмәт укыйм яшәү яменә. Бер кайшанда битараф булмадым, шөкер шит кешеләргә менә. Мені дұшман күрушілер бардыр. Ә менің болмады дұшманым. Ақлық алып яшим һәр күнімә, көңіліннән яқын дұсларының. Нәсихәт. Біз бұ жерге татар болып яралған біз. Шешілген біз, сибілген біз, таралған біз. Нинди кытга, ни илләрдә яшәсәк тә, телне саклап, милләт булып калалганбыз. Хурланганбыз, таланганбыз әллә нишә. Һәр тарафтан усал тарих җилисә. Аллаһ шаһит, аягүрә һаман татар. Тик илгән башны гына кылыш кисә. Бердән булсак, усал җилләр безгә тимәс. Кемдер килеп, милләтеңне сакла димәс. Анан карынында сиңа ингән тел ул. Эй, татарым, үз телеңне сөйеп сөйләш. Кемдер мәжлес җыелышларда сүзен таба, бетәбез дип мөнбәрләрдән сүрән сала. Җыелыш беткәч, башка телдә сайрый башлый. Шулмы инде милләт пәрвәр, уйлап кара. Эй, мактана, минем диеп улым, кызым 6-7 башка милләт телен белә. Ақылым болса, сұрау бір өзіңе күнді, сүйләшә білем алар туған тілді. Хәр бірміш күн, шүкір деймін мен өзіме. Балаларым, анықларым тіліні білә. Ата-баба өсиетіне туғыры алар. Ләкин, никтір тыныш түгіл көңілгіне. Күн тынышләп мал жиябыз, ақша дейбіз, яқшы болыр балаларға қалса дейбіз. Иң зур байлық ана тілі, аңламыйбыз. Хайван белән берүк акыл сандамы без? Бездән соңра яшьләр шуны аңларлармы? Борынгыдан мирас телне санларлармы? Үз телендә сөйләшкәннән каһ-каһ көлеп, маңкыртлык мыдыр сөйл дип сайларлармы? Ни нәрсе ул иң бәһәсез байлык бүген? Акыл белән уйлаганың бармы синең? Мәгънә булсын дисәң җирдә яшәүеңнән, үз балаңа мирас итеп калдыр телең.
Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.